Kas dārzā? Atradumi Rīgas parkos.
Mani sauc Elga Zēģele, un es esmu Rīgas mežu, daļas meža parks vadītāja. Un šodien mēs esam tātad meža parkā, pie meža parka lepnuma, pie dišpriedes. Šis skaistais koks ir ļoti ievērojama vecuma. Tam ir vairāk nekā 250 gadu. Un tā apkārtmērs ir 3,50 m. Un viena no svarīgākajām lietām, ko tas noteikti pieredzējis, to, kā šis mežs pārtapa par meža parku. Un šī doma radās pagājušā gadsimta mijā, kad Rīga bija viena no lielākajām Krievijas impērijas industriālajām pilsētām. Rīgā bija apmēram 300,000 iedzīvotāju, un tad gatavojoties Rīgas 700 gadu svinībām, 1901. Gadā Rīgas dome parakstīja šo te savu lēmumu, ka šajā vietā, toreizējā Ķezera mežā, ir jāveido publisks parks. Viņiem uz galda stāvēja tā laika Rīgas dārzu galvenā dārznieka projekts, kas bija Georgs Kūfalds, kurš jau bija sagatavojis projektu, kā izcērtot daļu no meža, veidot celiņu tīklu, ļoti skaistu celiņu tīklu ar ainaviskiem skatiem. Šie celiņi vijās līku loču, īpaši gar Ķīšezera krastu, ļoti skaisti skati pavarās. Tātad jau bija sagatavot, jau bija šī te doma, kā veidot mežā parku. Vēlāk Georgs Kūfalds veidoja arī apstādījumus. Kādi viņi bija toreiz, mēs nezinām, jo šie plāni nav saglabājušies. Tātad 1901. Gadā paralēli tam tika veidota arī Rīgas dārzu pilsēta. Toreiz tādas bija modē, un teiksim, Meža prospektam otrā pusē pāri ielai mēs redzam, ka tur ir šīs te greznās villas, skaistās meža parka mājas. Te skaitā arī pats Georgs Kūfalds šeit dzīvoja. Šeit dzīvoja daudz arhitekti, inženieri, rūpnīcu īpašnieki. Un šie te cilvēki nodibināja biedrību, sporta biedrība Ķezermešs. Un šajā biedrībā bija 9 sekcijas. Peldēšana, riteņbraukšana, jāšana, dažādas spēles brīvā dabā. Un viena starp šīm sekcijām bija dārzu ierīkošanas sekcija, kuru vadīja pats Georgs Kūfalds. Un tātad viņš aicināja šos te cilvēkus mācīties, kā pareizi ierīkot dārzu, kā skaisti ierīkot teritoriju. Un viņš arī vadīja nodarbības šeit parka teritorijā, kur viņi veica kaut kādu stādījumu darbus, ko mēs nezinām īsti, kādi viņi bija, bet arī tieši parka teritorija bija šis te izmēģinājumu praktisko darbu lauciņš. Rīgas lepnums, es domāju, ka ne tikai Rīgas, visas Latvijas lepnums ir tieši Rīgas priede, un tā viņa arī pasaulē tiek saukta, un arī visās enciklopēdijās var atrast šo te varietāti, ja, kad Rīgas priede. Un Rīgas priede vienmēr ir izcēlusies ar to, ka tām ir ļoti taisnas stumbras un ļoti maz zaru. Un tādēļ šīs te priedes izmantoja hercogs Jēkabs saviem mastiem un šīs te priedes tika pārdotas ārzemēs, un visā pasaulē jau no kāda 15. Gadsimta visi kokrūpnieki, visi zina, ko nozīmē Rīgas priede. Un meža parks tiešām ir viena no šīm vietām, nu, principā visos Rīgas mežos, gan Šmerlī, gan Biķerniekos, gan Kleistu mežā, visapkārt Rīgai mēs redzam Rīgas priedi. Un meža parks ir viena no tām vietām, kur ir tiešām viss senākās Rīgas priedes. Meža parkā kopumā ir gandrīz vai vairāk kā 200 diškoki. Šī tikai ir varbūt tā pati resnākā, tā pati pamatīgākā, tāda kā lielā un galvenā priede. Bet viss šis mežs atbilst Eiropas Savienības biotopam, seni borālie priežu meži. Un šeit ir vēl otrs Eiropas Savienības biotops, mežainas piejūras kāpas. Jo, kā mēs staigājot pa meža parku, redzam, ka meža parks ir izvietojies uz pauguriņiem.
Viss šis te reliefs.
Jā, un tā tad viss šis te Meža parks pēc būtības šeit ir ļoti, ļoti daudz šo seno koku. Tie nav speciāli stādīti. Tas ir bijis tātad sens un ļoti aizsargājams mežs, kurš šobrīd mums ir jānosargā no lapu koku invāzijas. Ja mēs gribam šeit saglabāt skaistu priežu mežu arī nākotnē.
Kas dārzā? Atradumi Rīgas parkos.